Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kita sebagai seorang Muslim yang tentunya tinggal di lingkungan masyarakat yang majemuk, tentunya harus bersikap toleran terhadap lingkungan warga di sekitar kita. Lantas bagaimana Islam mengajarkan kita ketika kita menghadapi sebuah momen hari-hari besar non-Muslim yang ada di lingkungan tinggal kita. Yang berikutnya Ustadz, terkait ini out of topic ini Ustadz, di luar pembahasan. Ani ingin bertanya terkait.
Kalau satu itu gimana?
Oh, satu ya. Baik, iya. Nam Ustadz, jazakumullah khair.
Khawatir kok diborong. Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus dan langsung ini. Tanpa baik. Jadi kita sebagai seorang Muslim diajarkan dalam Islam ini menjadi sosok Muslim yang beretika. Di saat yang bersamaan kita juga diajarkan dalam Islam, diperintahkan dalam Islam menjadi sosok yang berprinsip, punya prinsip. Barakallahu fikum. Dan itu insya Allah ta'ala bisa disambungkan, dijamak, dikompromikan dengan baik. Kita sebagai seorang Muslim punya akidah, punya prinsip akidah, punya prinsip keimanan, punya prinsip ketauhidan. Dan itu dalam Islam paling pokok, paling prinsipil, berkaitan langsung dengan akidah kita sebagai seorang Muslim. Dalam Islam dikasih batas-batas. Ada aturan main. Di mana di sana ada hal-hal yang tidak boleh kita langgar, dikarenakan itu perkara prinsip. Tetapi kita bisa sedikit menampilkan sisi akhlakiyah kita di situ. Langsung saja terkait dengan masalah momen-momen hari-hari besar non-Islam. Ngoten nggih. Dalam Islam hari besar itu namanya Id. Idun a'yadun. Momen orang itu kumpul. Kumpulnya itu ada sebuah ritual amal dan berulang-ulang, mungkin pekanan, mungkin bulanan, mungkin tahunan. Itu namanya idun. Ada tiga hal di situ. Kumpulnya orang, ada sebuah amaliah, ritual, amal tertentu, dan berulang, entah pekanan, entah bulanan, entah tahunan. Dalam Islam disebut dengan Idul Id, hari raya atau hari besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Madinah mendapati masyarakat Madinah ketika itu merayakan hari besar agama-agama yang masyhur di sana. Hari besar namanya Nairus dan Mahrojan. Yang ini punya orang Persia, yang ini punya Romawi. Non-Muslim. Maka beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah menggantikan untuk kalian dua hari besar yang lebih baik daripada itu. Idul Fitri, Idul Adha. Ngerti nggih? Itu disebutkan dalam hadis, jadi sahih riwayatnya. Sehingga hari besar Islam dua. Fitri setelah selesai Ramadan tanggal 1 Syawal, Adha tanggal 10 Zulhijjah. Dalam pandangan Islam, hari besar itu bukan semata-mata adat. Mohon maaf, bukan semata-mata kebiasaan. Tapi sudah menyangkut masalah prinsip. Kenapa? Dikarenakan ada ritual di situ. Enggak semata-mata kumpulnya orang, enggak semata-mata orang kumpul bersenang-senang dengan keluarganya atau handetolanya atau teman-temannya atau masyarakatnya. Ada ritual di situ dan masing-masing idnya sebuah agama ada ritualnya. Idul Fitri pada kaum muslimin apa ritualnya? Salat Id. Kumpul semua di lapangan atau di masjid yang besar, kumpul untuk sholat Idul Fitri. Namanya jelas, sholatul Id. Sholat untuk Idul Fitri. Momen hari besar Islam namanya Idul Fitri. Itu ritual. Dan itu bukan adat, itu ibadah. Itu ibadah. Dipahami? Juga Idul Adha. Ada sholat Idul Adha. Apalagi Adha lebih banyak lagi ritualnya. Sholat, takbiran, menyembelih hewan kurban. Ngerti nggih? Itu namanya ritual di situ. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Sehingga untuk momen Id itu bukan semata-mata kebiasaan, tapi terkait dengan sebuah ritual keagamaan. Boleh dipahami? Dalam bab yang satu ini, kita harus berpegang dengan prinsip Islam. Mohon maaf, idnya kita Fitri sama Adha. Itu prinsip keislaman. Mohon maaf pula, tidak mungkin sebagai seorang muslim ikut merayakan hari besar agama yang lain. Itu sudah mulai melanggar batas-batas prinsip. Ini gak boleh. Kenapa? Pada mereka juga ada ritualnya. Dipahami? Dan itu ritual agama non-Islam. Kalau di teropong dengan pandangan Islam, ya tentu akan berseberangan dengan agama Islam. Karena non. Hal begitu. Sehingga dalam bab ini, kita gak bisa masuk. Tapi bukan berarti kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas akhlakiyah. Dan kemudian kita momen mereka kita kacau, momen mereka kita ganggu, momen mereka kita bikin hura-hura supaya acaranya gagal gitu. Enggak. Itu urusannya mereka. Apalagi di negara Indonesia Raya ini, itu haknya mereka. Negara kita ngatur, muslim ada hak, mereka ada hak. Ya sudah, itu urusannya mereka. Monggo. Kayak gitu ya. Monggo aja. Haknya mereka sebagai warga negara Indonesia. Silakan saja. Cuman kita di momen itu tidak ikut campur. Mohon maaf, ini prinsip kami. Gitu. Jadi nilai etikanya, nilai akhlakiyahnya, kita dilarang mengganggu. Dilarang bikin onar. Ngerti nggih? Nah, sebagian mohon maaf ini. Ya karena memang muslim juga kenyataannya. Sebagian saudara kita yang muslimin yang mohon maaf ini, pemahamannya enggak tepat. Karena alasan prinsip katanya malah mengganggu. Kan gitu. Momen-momen mereka diapain? Dibom. Ngebom gereja, ngebom apa lagi? Itu salah. Karena memang prinsipnya salah kan gitu. Difahami ya? Itu keliru. Jadi silakan aja. Sebagaimana mereka memiliki ibadah-ibadah yang lain dalam agama mereka, ya monggo saja. Lakum dinukum. Kita juga punya ritual ibadah pada Islam. Waliyadin. Difahami ya? Toleransinya dari sisi silakan masing-masing yang punya agama merayakan idnya. Mohon agama yang lain jangan mengganggu. Muslimin Idul Fitri, yang lain tidak mengganggu. Muslimin Idul Adha, yang lain tidak mengganggu. Yang ini adalah momen misalkan Natal, ya monggo-monggo saja. Muslim jangan ganggu. Sebagaimana kita sedang sholat, mereka jangan ganggu. Mereka ibadah di gereja misalkan, kita jangan ganggu. Itu sisi toleransi di situ. Jangan sampai kebablasan dalam toleransi. Atas nama toleransi, kita setahun sekali jadi Nasrani. Oh mohon maaf, itu menyalahi prinsip. Paham yang anak yang saya mau kembangkan? Tidak boleh. Itu loh yang dilakukan, yang diminta oleh kaum musyrikin kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pula asbab nuzul turunnya Al-Kathirun. Itu diantaranya. Lihat di buku tafsir. Mereka berupaya untuk melaju, menghadang laju dakwahnya Rasulullah SAW seperti ini antaranya. Dah, Muhammad, sudahlah setahun sekali kita ibadah dengan cara kamu. Nanti tahun depan kamu ibadah dengan cara kami. Enak tau? Wes, adem aja wes, dan gitu. Padha enake. Ditolak, itu perkara prinsip. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah apa yang kamu ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak beribadah dengan apa yang saya ibadahi. Kenapa? Momennya apa babnya bab ritual amalia ibadah. Ibadah kita, ibadah kita, ibadah ibadah ada, silakan aja. Di akhir ayat surat disebutkan lakum dinukum waliyadin. Itu prinsip. Nah, kita bisa toleransi tadi dari si akhlakiyah kita, adabiyah kita. Gitu. Ya sudah. Mereka Natal, monggo Natal. Monggo. Itu untuk mereka yang merayakan Natal. Ya yes, kita yang lain sendiri. Itu akhlakiyah kita, itu adabiyah kita, itu toleransi kita di dalam bermasyarakat di negara yang sama, sebagai warga negara yang sama. Itu toleransinya. Lakum dinukum, silakan. Waliyadin, ada sendiri. Ngerti nggih? Kalau ada yang setahun sekali jadi Kristen, bertentangan dengan surat ini. Mohon maaf. Semoga bisa dipahami apa yang ditanyakan tadi. Agak sensitif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.
Ya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalam.
Tadi dari 3 poin tadi adalah orang tua, kedudukan sedang orang berilmu. Bagaimana kaitannya bahwa di sini kan Allah bilang bahwa manusia itu akan dilihat cuman iman dan takwanya. Ini gimana kolidor dengan poin 3 ini, gimana kaitannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu terkait dengan personal atau individual masing-masing kita. Yang dilihat ya takwanya kita. Inna akramakum innallahi atqakum. Yang dibahas tadi terkait dengan orang lain. Ketika orang lain itu memiliki sebuah manzilah, Islam mengajarkan kita harus berinteraksi dengan mereka dengan hal yang lebih. Dikarenakan mereka punya sesuatu di sini. Nah, yang tua misalkan, itu umum. Apalagi yang muslim. Tidak harus orang tua yang alim, orang tua pejabat. Gitu. Semata-mata orang tua kita. Wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Tidak mungkin kita nyikapi orang tua kayak anak-anak. Tidak mungkin kita menyikapi orang tua sebagaimana menyikapi teman kita sendiri. Ada etika-etika yang harus kita tunjukkan kepada orang tua selaku orang tua. Itu yang dimaksud. Jadi iman dan takwa itu masing-masing kita. Dinilai dari iman dan takwanya. Bab ini bab interaksi. Ya bisa kita ngomong sama orang tua. Bi bro.
Sehat bro.
Misal. Saking akrabnya sama orang tua. Bi bro. Mangan nama bro. Ya gak boleh ya. Jangan mengatakan apa salah kata-kata bro. Apa melanggar syariat? Apa perkara mungkar kata-kata bro? Semata-mata kata-kata bro. Itu kan banyak sahib kan gitu ya. Teman kan gitu kan. Guys, bro. Itu kan istilah kekinian saja. Artinya kan sahib. kata ini gak mungkar. Jadi mungkar ketika kamu terapkan pada orang tua, itu tidak etis. Tidak punya akhlakiyah dan adat. Secara syariat melanggar. Secara masyarakat juga sama. Ngerti nggih? Ini maksudnya. Apalagi di seorang yang punya ilmu, pejabat, itu dimuliakan dikarenakan jabatannya atau keilmuannya. Jadi ada makamnya masing-masing. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.
Bismillah, Ustaz, mau nanya juga. Berkaitan akhlak terhadap orang yang lebih tua dari kita, Ustaz. Kalau di kebiasaan di masyarakat kita kan, biasanya yang kecil itu cium tangan yang tua, Ustaz. Nah, kira-kira hukum cium tangan, Ustaz. Satu. Yang kedua, Ustaz.
Jangan diborong.
Enggak, Ustaz. Tiga aja. Tiga. kita kan hidup di komplek perumahan, misalkan. Ada tetangga, tentunya ada tetangga yang muslim dan muslim, non-muslim, Ustaz. Ketika yang non-muslim ini dapat musibah meninggal keluarganya. Apa hukum kita, Ustaz, membantu bikin tenda? Gitu. Karena ini pernah juga kasusnya terjadi saat di tempat kami. Jadi bingung tuh kita. Bantu enggak ya gitu, Ustaz. Gitu. Dan kemudian yang ketiga, Ustaz.
Ya.
Diborong ini dia. Yang masih penasaran, Ustaz. Hukum orang yang mengatakan, kan nanti saya syahadat lagi. Gitu loh. Jadi setelah merasa kufur, nanti saya syahadat lagi. Kalau seperti itu gimana, Ustaz? Hukumnya, Ustaz? Apa namanya tempat, status tempat orang itu, Ustaz. Enam ya. Sat itu aja Sat. Jazakumullah khairan Sat.
Tuan rumahnya aja saya stop. Enggak boleh borong ini. Iya. Kalau cuma sharing berdua bisa diborong pertanyaannya. Kalau banyak orang begini nanti yang lain enggak dapat jatah kan gitu. Saya jadi lupa ya apa yang pertama tadi. Jadi untuk takbirul yad mencium tangan itu ditujukan untuk orang-orang yang memang lebih tua daripada kita atau lebih alim daripada kita. Secara umum diperbolehkan, tapi dengan niatan yang benar. Kepada orang tua cium tangan dengan niatan untuk memuliakan, menghormati, berbakti ke orang tua. Ke orang tua kita atau kepada paman-paman, bibi-bibi kita, kakak kita yang lebih tua daripada kita. Itu untuk ihtiram, menghormati mereka. Lagi tiga. Apakah boleh mencium penguasa kita? Cium penguasa kita yang muslim juga dengan niatan yang sama, menghormati mereka. Apakah boleh mencium ustadz kita? Tak siapkan nih. Belum saya siapkan nih. Jawabannya, boleh-boleh saja. Asalkan niatan kita adalah menghormati dia sebagai seorang berilmu. Mohon maaf, saya tegaskan, bukan dalam rangka untuk mencari barokahnya. Mohon maaf ya, bukan itu. Barokah bukan di tangan ustadz, di tangan-tangan tadi, barokah minallah. Jangan sampai ada i'tiqad itu. Difahami ya? Semata-mata cium tangan, dikarenakan dia guru kita. Nah, sebagai seorang yang lebih hormat, yang lebih tua, lebih berilmu, ditengok bagaimana masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak ada akidah-akidah yang aneh-aneh, normal aja, ya mau gue cium tangan aja. Tapi kalau ada etiket yang nggak beres, jangan dikasih ranah, dikasih kesempatan memunculkan nggak beresnya itu. Maaf, jangan cium tangan saya. Saya cium tangan. Satu sisi, ustadz juga harus tawadhu. Jangan mentang-mentang ustadz kemudian sombong. Nggak boleh. Nah, gitu ya. Jadi, masyarakat biasa juga harus hormat. Nah, gitu. Ada etikanya masing-masing. Barakallahu fikum. Untuk saya, jangan dicium, Bang. Geli tangan saya kalau dicium. Saya pernah dicium itu, saya kaget saya. Masya Allah. Karena saya merasa nggak sebagaimana yang mereka duga. Gitu. Mau dibilang alim kok. Itu masih jauh. Mau dibilang belum. Guru ngaji biasa. Karena khawatir nanti dianggap yang berlebihan. Moga-moga. Yang kedua tadi apa? Her, insyaallah. Terkait dengan momen kematian juga demikian dalam pandangan Islam. Ketika ada orang wafat, ada orang meninggal dunia, itu bukan semata-mata kebiasaan orang wafat. Juga ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah Islam di situ, yang membedakan antara jenazah Muslim dengan yang non-Muslim. Ketika ada yang wafat, dimandikan, dikafani. Masya Allah, ini ada dopingnya berarti. Kata pegang aja. Nah gitu. Dalam Islam itu kan jenazah nggak semata-mata mati kubur. Oh enggak. Dia dimandikan. Tata caranya ada dalam Islam. Enggak asal diguyur aja kan gitu. Dia dikafani. Ada tata cara kafannya, aturan main pada kafannya. Dia disolatkan, itu kan ibadah. Dia dimakamkan. Dalam Islam itu Muslim itu harus dimakamnya Muslim. Non-Muslim di perkuburannya non-Muslim. Itu dalam Islam dibedakan. Kenapa? Dikarenakan nanti beda interaksinya. Ketika kita lewat atau ziarah di pemakaman muslimin, kita doakan kebaikan untuk mereka. Kita lewat di pemakaman non muslim itu tidak boleh mendoakan kebaikan untuk mereka. Kalaupun kita lewat ya harus sambil segera pergi, sambil menangisi keadaan mereka. Beda penyikapan. Ngerti nggih? Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kadang dalam Islam itu mubah-mubah saja, adat aja, silakan. Tapi ketika dalam Islam ada hal-hal yang bersifat sebuah amalia, sebuah ritual, ada nilai ibadah di situ, maka bedakan terkait dengan jenazah Muslim dan jenazah non-Muslim. Kalau ada di tengah-tengah kita jenazah non-Muslim wafat, tidak ada non-Muslim yang lain, yang ada adalah kaum Muslimin. Itu enggak dirawat bagaimana Muslim, langsung bungkus kuburkan. Begitu, langsung bungkus kuburkan. Enggak ada ritual pemandian, pengkafanan, pensolatan, enggak ada. Langsung kuburkan. Dan kuburannya di makbaronya non Muslim. Ngatain gitu. Barakallahu fikum. Yang ditanyakan sekarang ini adalah bagaimana kalau jenazah ini sebelum wafat, sakit misalkan. Sakit keras. Tiba-tiba dia sakit. Yang ada cuma kita orang, kaum muslimin. Keluarganya teriak-teriak kepada sampingnya. Pak, tolong pak, tolong pak, tolong pak. Ada apa bu? Ini suami saya. Kenapa suaminya ibu? Ini sekarat, tolong dibawa ke rumah sakit. Dibawa enggak? Dibawa. Bawa orang ke rumah sakit itu tidak ada ritual secara keislamannya. Itu akhlakiyah. Ya bawaan. Enggak mau saya bawa. Kafir. Itu terlalu ekstrim di situ. Dia enggak bisa membedakan sisi prinsip dengan sisi akhlakiah. Sekarang ini kemanusiaan. Loh, jangankan menungso loh, jangan menungso. Ada, mohon maaf ya, hayawan aja enggak boleh. Ada hewan itu. Jano mati loh, hewan aja. Enggak. Itu babnya beda. Itu babnya akhlakiah. Dibawa. Justru diharapkan dengan itu mereka bisa melihat bagaimana indahnya akhlaknya kaum muslim. Dakwah dari situ. Dibawa. Bantu wis langsung segera situ. Kalau dia orang enggak mampu bayari sekarang wis rumah sakitnya itu. Begitu setelah wafat mati, serahkan kepada keluarganya. Mohon maaf, kami muslimin. Ibu dan keluarga non muslim, silakan dirawat sesuai dengan agama. Kami tidak bisa ikut campur dalam hal. Ngoten nggih. Sampaikan dengan cara baik-baik. Ketika ada penyampaian dengan cara yang bagus, akan dimaklumi insyaallah. Yang tadi saya katakan, di samping kita sebagai muslim yang beretika, kita juga diwajibkan muslim yang berprinsip. Prinsipnya itu dibungkus dengan akhlak yang mulia. Jadinya indah. Mohon maaf, Bu ya. Selebihnya silakan dipanggil yang seagama dengan. Ngoten nggih. Apa boleh takziah, Ustaz? Nah, kalau takziah itu maknanya adalah dalam Islam datang kepada keluarga yang ditinggal untuk menyabar-nyabari mereka supaya sabar. Itu minta takziah kan. Sabar bangge, ada musibah yang tabah, yang sabar, semoga dikasih pahala segala macam. Disabar-sabari, dikuatkan jiwanya. Itu muslim jelas. Kalau non muslim ada persyaratannya. Apa syaratnya? Tujuan kita adalah untuk mendakwahi mereka. Untuk melembutkan hati mereka supaya mereka menerima Islam. Ada misi dakwah di situ. Kalau tidak ada, enggak boleh. Itu babnya sudah lain. Itu takziah. Sabar ya, Bu. Jangan musibah yang ada. Jangan bilang semoga Bapak di surga. Enggak boleh. Itu terus dijaga. Dengan harapan sebagai tetangga datang menguatkan hatinya begitu. Dia bisa memandang Islam itu indah. Kita kasih ilmu di situ. Dalam Islam itu Bu, kalau sabar menghadapi musibah pahalanya besar. Itu kan namanya ceramah enggak langsung ya. Itu namanya dakwah tapi pelan. Set 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 halus tapi masuk yang ditanamkan nilai keislaman. Ketika ada sisi ininya boleh. Kalau enggak boleh. Gitu. Yang ngomong baik-baik. Mohon maaf ya Bu. Ini babnya sudah lain. Kami muslimin enggak bisa ikut campur. Enggak apa-apa. Dengan kata-kata itu. Mohon maaf ya Bu. Itu namanya etika. Yang mentang-mentang. Enggak boleh Ustaz. Enggak boleh muslim minta maaf sama orang kafir. Loh. Itu yang kadang terlalu ekstrim di sini. Gitu. Bedakan prinsipnya dan etikanya. Muslim berprinsip dan beretika. Yang ke apa yang ketiga, Bang? Mengerikan banget itu. Mengerikan sekali itu. Kalau tadi jadi Kristen setahun sekali aja kita bahas. Jadi kayaknya hampir tiap hari kayaknya. Nggak apa-apa, ini syahadat lagi. Nggak apa-apa, syahadat lagi. Kafir dulu, nanti masuk Islam lagi. Masya Allah, ini mengerikan sekali. Na'udzubillah min dzalik, ketika dia jatuh dalam kekufuran, kepingin balik, belum balik, sudah nggak bisa balik. Kan mengerikan. Dia su'ul khotimah. Jadi mohon jangan bermain-main dengan kata-kata, dengan apapun terkait dengan keislaman kita. Kita diperintahkan sangat untuk menjaga keislaman kita. Istiqomah di atasnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya waktunya sudah menunjukkan pukul 8 ini. Saya mohon maaf, sayanya yang mohon maaf ini. Belum bisa melanjutkan dikarenakan ada agenda berikutnya di Tiga Raksa. Yang tanya, yang jemput saya ini. Ya, saya jawab dia tanya. Telat ya salah dia sendiri. Gitu. Mohon maaf yang sebesarnya. Awalnya sih saya kira jadwal saya jam 11 pagi. Jadi masih agak panjang. Ternyata saya harus lebih dahulu. Harus jam 10 pagi sudah harus menyampaikan nasihat di sana. Mohon maaf, gak bisa berlama-lama. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, meskipun singkat, satu jam tadi saya perhatikan ya, semoga manfaat untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Dan selebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat. Saya tutup dengan doa kafir masjid. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan atas faedah yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pemberat amal soleh di akhirat kelak. Sesi berikutnya tafadhol Ustadz dan para jamaah untuk menikmati hidangan sarapan pagi yang telah disediakan. Barakallahu fikum.